Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'éveille ça. Esengo po ya biso ko ibate bazwami baike penza po ya kulanda sango na biso honkota ya Lingala ya lelo efungwa makimu wa musala moko eye awa na Kinshasa likita ya ndako bontoma po ya sanza ya misato bakambi basuku biso bibale bandimisite bakomi pesa na musala po ya lobiko malamu pesembo ya ekolo kulanda na mambi ndenge na ndenge maimako leka sikawa. Lisusu awa na Kinshasa bakumbi mituka batelemisa kimisalami ya bango mamusala moko eye po ya kotalisa kanda wa bango kolandela matungisi pe mpako ndenge na ndenge bako bafutisa na misalami kolandela kabukumbi bato oengumba sika bako zela bokutani na bakonzi po ya koluka biyano. Kati na sango eye tokolobela pe biloko nzike bibeba biye bitumba maki lokola mino na mboka uma eye zwami otaka ba kilometre tukulibwa ya mibale na Kisangani sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata, ba mama, bandeko mbote na bino banso awa na Kinshasa ifungwa makimu wa musala moko eye misala yanda kubontoma ya ekolo po ya sanza ya misato kati na masikulu mabango bakambi basuku biso bibale ya ekolo eme boji sangara pe Jean-Michel Samalukonde basengi na baye ekolo Kongo banso kusangana po ya kubundisa koko sonzike bizwa misika o ekolo RDC na bondimisa kali sungi yanda kubontoma eme boji halubela kinda kisabo kengi mingi penta na bozwa ya boko ba territoire na nord ipe sud ikivu o maboko ya batomboki ba AFC M23 na lisungi ekolo Rwanda bitumba ya ba ADF biye bikokoba o ba territoire ya Beni pe Lubero na nord kivu na pe yoko eteni ya Ituri misala ya batomboki ba Mobondo o etando ya Bandundu kasi pe lolenge bozangi bokengi bo matima kasi penza o engumba mokonzi Kinshasa pe bingumba bisusu kati na ekolo ongambo wa ye mokambi ndako ba mpaka ba Sena Jean-Michel Samalukonde andimisite ba belemi po kondima mibeko pe kolandela bantoma na ntina ya kosunga lobiko malamu pe sembo. Na Nord Kivu ba imboka ya batkartie Mugunga pe Lac Vert batungisa maki obutu ya Mwayenga po ya kotanela mwa musala moko eye na lokito ya mandoki makasi boko bandimisa kite bayoka kiyango kobana na ngonga tukumi bale na misato lokola bitumba solo kimia ezongaki ongonga ya misato ya tongo kasi ezalaki pasi po ya kokanga miso na bobangi ontongo ba imboka ba mona kite bayibaki obandako ya mimbongo pe bato bawaki musikate na mataka nilo ya CCLK. Zoka ndena Ituri mwango nzike misale maki na masanga ya basi bizali na ntina penza na lubiko ya baimboka baike kati na ngumba makanisi maye misungi ndakisa na biyano ya bondongwani kokitisa bondongwani na mandoki pe matungisi makosale milaka basi makanisi maye matalisa maki na mubundeli ya onu po ya kimia kati na bokuta ni musale maki Mwayenga na Bunya obokuta ni bona masanga ya bamama basenga kipe na ntoma wa bango ko basenge la misolo po ya koyanula na bosenga ya bakabi la mingi penza baye bakozanga kama koki kutanga ndakisa ba mama na bana izake remu yupi po ya bulai wa sango
lisangali ya basi lokola sofe padi pele fa mediatrice pour la paix basala kamisala mingi mingi ya kosilisa bitumba ya bibundeli pe mikakatano ya masanga ya bato pe lisusu violence sexuelle misala na bango ezali na litomba monene ndakisa kozongisa kimia na ituka kolendisa boyokani ya bato na bato kokitisa motango ya violence pe kosunga basi koyekola mosala ya mombongo to ya maboko pona kobasunga mobateli monene ya kimia ya Nations Unies Mariam Boukarasan alakisa kiesengo naye pona mosala oyo basi bazaliko sala na kolendisa kimia ndakisa elenge mwasi moko na lopitalo ya Sofe Padi oyo sima ya kobebisama akomisiko ya infirmière pe azaliko sali sabato mosusu yango ezali komonisa makasi pe piko ya basi wana nzoka nde kati na mikakatano oyo lisangali na ezali na yango batangi kozanga mbongo ya kokoba misala na bango yango wana basengaki mupaya na bango apesa mungungo ya maloba na bango epa ya mangomba ya mokili mobateli monene ya kimia ya Nations Unies Mariam Boukar Hassan asukisa kilelo mo musala moko musala na ye ya mikolo mibale na ituka Ituri utobunya izakare moyope Radio Kapi.
Bo tolobaki we bandeli ya sango na biso kolobela botele misimisala ya bokumbi bato mwa mosala moko eye awa na Kinshasa bakumbi mituka bako pale la mikonzi ke mizwa misika na misala mikoyengela ka engumba to hotel de ville kotanga ndakisa kolandela mikanda ya mituka pe baye bakokumba ka mituka mekomiye ba moni lokola kolutisa penza matungisi. Kotala lolenge nkokoso ezomi po ya kokumba bato boko mituka taxi to taxi bus biebiko tambola katope lisusu batukutuku mamatisa kitalo nambala ibale tope nambala isakto yango epesa kikanda na basale libanzela tolanda boko matatoli ya baibazomaki na mataka nilo ya molar na komune ya Pandalungwa.
Le fait que bomoni batebele na rebo eza parce que ba chauffeur ebele ba bimite ba salite ba grevé parce que ba demande legi trop kana makamu soso ba sengi ba chauffeur ba sengi yango boye metan bazo kende ba somba yango ezo mona na te alors moye ba compléter ba document wana o ezo zanga wana ezate bango pe moye ba bimeza te mais bazala mbongo ya kosomba ba biloko wana ba misusu pe ba grevé d'une manière que ba trouver bango solo ba pesa bango quelques temps bambega suko bongama po ba s'entretenir
ba batani to ka basali grève ba boko kota nzela nde toni toni na ba ri ba mona transport bango ko mata ba mi kote ya ba moto ba to ba moto pe ba cher de o mona ba to ba telemi e belé na na ri bon wa bimela mbongo mke na na ndako a transport ba komi na ri transport ezate ya kuti moto donc e perturbé calcul na ri.
Otango ya momusala moko eye kotamboleza ki na kokoso penza awa na ingumba mokonzi Kinshasa bayi Kinshasa bayike banyoko makipo ya kokende na misala bayeko lupe lolengo moko basusu batambola kinzela molayi na makolo na ntina bakumbi taxi pe taxi bus batelemisa ki misala mia bango bango bako pale la matungisi mayike makosala emela bango na misala mikolandela kabotamboli obanzela ya etuka botelemisi misala miye eko zela masolo kati na bango na bakonzi balongo bani sango epesa maki na mukambili sanga ya bakumbi mituka kakule kimbula bienvenue ye azwa maki elobelia Benjamin Mudumbi.
Situation na kati ya ville ya Kinshasa ezalaki botengi ya bachauffeur ezali deja une semaine bachauffeur bazopesa biso botengi na bango parapport ya batracasserie routière nyonso bazopesa na bango parapport pe ya comportement mabe ya baagent wana o badeployaki na terrain mpona koloboda dosis d'embouteillage mais bachauffeur nde bakomi ba victime na babiloko wana na bapiese misusu oyo etengeli mpe batenga bazo senga yo chauffeur même si oza na permis de conduire na yo oza na carte d'association na bino mais ko lisusu letat yako impose osomba carte professionnelle vraiment duka tracasserie leki mingi ntango bapesaki biso maloba na bango wana tokontaktaki gouverneur ya ville tokomelaki pe na ministre provincial ya transport yebisi ye kolela nyonso ya bachauffeur wana nde biso ntango tozobisa bachauffeur bazela mais dans le cas en tout cas président qui dit que c'est la camoire c'est tout le national Moussala donc tu fais toujours le canatonga et le lion à 4000 à 500 la mouana.
Oba sango esusu bakembisi kela ya kubundisa biloko ya bosoto po ya kosalela o territoire ya Ubundu mwaposo moleki batumbaki mopiko penza ya bamino pe biloko bibeba na mboka uma ontaka bakilometre tukuli bwana ibale na Kisangani na nzela ya Ituri. Mosala esalemaki kolandisa mana mwango babengi eloko moko te ya kubeba to zero produit périmé na lopoto na ntina ya kutia bopeto o misala miso sango ya Jacques mukonkole pesa mina kaki ya kiwa.
Moto ekasi emononoki mokolo ya poso eleki na mboka uma oyo ezwami na bakumu kilinga. Biloko bibeba na bakisi pona kolongono bwa nzoto oyo elekisa mikolo pe ebeba etumbamaki moto na baebatali territoire oyo batalaka makambo ya eleko ya mbula pe elanga. Likamboli ina esalemi pamba te, esalemi pona kopekisa baimboka koteka biloko oyo ekoki kobebisa bomoi ya bato. Pona mokambi bonzinga nzinga kobatela baimboka pona kosalela bilei to bakisi ebeba nde ezali ntina likamboli ye. Nangambo na ye, Verdo ya Mulamba, oyo azali mokonzi ya territoire, asepeli ata soko mokete pe akwesi mitindo. Baimo mbongo, basengeli kotala biloko bia bango, na basanza esengeli kobeba pe babatela na ndenge esengeli biloko yango. Ye abakisaki lisusu, bokolongono ya nzoto ya baimboka, ekoki koteka malokola na wenzete, pona bateki bazwa litomba. Bateki bakanga na bokebi maloba maye ebandi na mboka bakumu kilinga pe mikolomizali koya elobi Verdo ya Mulamba ekokoma pe bipai mosusu.
Kwa kusukisa olibakuli ya bokundoli mokolo ya makoki ya basaleli omokili miazomi na mitano iso ya sanda ya isato lisangali kubundela kwa basaleli yo RDC to Union pour la Défense des Consommateurs UDECOM na bokuse esengi na baso kufungula miso po ya kulandela lulenge biloko mabeto biloko bibeba biko tambola oba zando ya ekolo na mobumo ye ba beti sete mingi penza na ntina ya kundimisa bokengi pe lulenge malamu ya biloko biko pesa maka na baimboka talaka suka sango na biso ya lelo tusungama kionzela ya masini na Jean-Claude Siala pe Alengoi po ya kulengele sango tusungama kina Lievin Mbuinga pe Elize Chikota na bino baibanso bulanda kibiso mokolo mulamu o mabota mabino.